Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numirea unui fost ministru comunist în structura de monitorizare a presei stârnește dispute în Parlament.
A dus la distrugerea culturii și teama mea este că el mai departe va duce și la distrugerea audiovizuală de Republica Moldova.
Și ce șanse de succes au candidații femei la apropiatele alegeri locale? La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul spune că Republica Moldova va găzdui în premieră reuniunea unui comitet al NATO, care va avea loc la începutul lunii iunie. Anunțul a fost făcut în urma convorbirilor de la Chișinău între primul ministru Kiril Gaburici și asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente, Sorin Ducaru. Potrivit unui comunicat de presă guvernamental, cei doi au discutat despre aprofundarea dialogului politic la nivel înalt, iar strângerea legăturilor urmează a fi continuată la ședința Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin cooperare al NATO pe 1-4 iunie la Chișinău. Speakerul Andrian Candu a anunțat că raportul companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene nu va fi făcut public. Candu a spus la o ședință a Biroului Permanent al Parlamentului că permisiunea publicării cerută firmei americane de către Banca Națională ar fi fost respinsă de Kroll. Firma americană angajată de autoritățile moldovene iarna trecută să investigheze situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu a făcut până acum niciun comentariu în legătură cu raportul sau publicarea lui. Deputații Alianței Minoritare PLD-MPD și cei comuniști l-au ales pe fostul ministru al culturii Artur Cozma în calitate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, presa speculând că acesta ar urma să avanseze în curând la șefia CCA. Iar la trecută, Partidul Comuniștilor a solicitat conducerea CCA și a altor instituții aflate sub control parlamentar, în schimbul sprijinului oferit la instalarea guvernului Gaburici. Kremlinul spune că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, nu va veni la Moscova pentru a asista la parada de pe 9 mai, de ziua Victoriei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus că Kim a decis să rămână la Phenian și că decizia are legătură cu chestiuni interne ale Coreei de Nord. Numeroși lideri occidentali au decis să boicoteze ceremoniile de 9 mai de la Moscova, în semn de dezaprobare față de acțiunile Rusiei în Ucraina. Oficiul premierului ungur Victor Orban a dezmințit că Ungaria ar plănui să reintroducă pedeapsa cu moartea. János Lázár, șeful de cabinet al lui Orban, a spus că primul ministru a sugerat numai să se organizeze o dezbatere pe această temă. Mai devreme, Orban a spus că pedeapsa cu moartea trebuie păstrată pe agendă pentru că pedepsele existente astăzi în Ungaria sunt prea blânde. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat astăzi că Orban nu va fi lăsat să introducă pedeapsa capitală într-o țară a Uniunii Europene.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Rezultatele alegerilor parlamentare de anul trecut n-au schimbat componența legislativului la capitolul egalitate de gen. Ca și în precedentul parlament, doar unul din 5 deputați este femeie. Situația este similară în executiv, unde din 20 de membri ai cabinetului de miniștri, doar 5 sunt doamne. În atare situație, ce șanse au femeile candidate la alegerile locale de anul acesta? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
În pofida eforturilor disperate depuse de diverse organizații care pledează pentru participarea plenară sau cel puțin echitabilă a femeilor la luarea deciziilor politice, Republica Moldova, spun experții, înaintează cu pași de melc în redresarea situației. După localele de acum 4 ani, din totalul de aproape 900 de primari aleși, doar 166 au fost femei, cu doar 3 primare mai mult în comparație cu scrutinul din 2007. Expertul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, spune că organizația pe care o reprezintă urmărește atent listele de candidați care sunt înaintate în circumscripțiile din țară. Iar o concluzie preliminară este că femeile înscrise pe aceste liste pot fi numărate pe degete.
Toate cercetările pe care noi le facem arată că cel mai mare impediment pentru avansarea femeilor în politică este concentrată în partidele politice, pentru că ele sunt structuri închise, sunt structuri care determină poziția pe listă din modul în care sunt finanțate aceste partide. Mai mult, noi am văzut că în acele circumscripții electorale, unde factorul politic este mai puțin determinant, avem mai multe femei primare și mai multe femei în Consiliul Local, iar în circumscripțiile în care factorul politic este mai centralizat, unde centrul politic se implică în determinarea cine ar fi candidații, femeile sunt excluse.
Majoritatea parlamentară de astăzi a promis stabilirea unor cote minime de reprezentare a femeilor în funcții de demnitate publică, dar s-a ținut de cuvânt numai pe jumătate. A adoptat numai în prima lectură legea promisă organizațiilor de apărare a drepturilor femeilor. Motivul amânării a fost convingerea că, și fără lege, partidele vor promova femeile pornind de la principiul meritocrației. Doar că și de această dată, politicienii au demonstrat că de la zis până la făcut e cale lungă, constată Nina Costiuc, edil în localitatea Budești din 1995.
Eu sunt ferm convinsă că Parlamentul totuși o să se întoarcă la proiectul de lege unde se cere cota de 40% de femei înaintate pe listă. Paritatea asta ar trebui să fie cerută, impusă partidelor. Ne uităm la bugetul de stat și vedem că cei mai puțini bani sunt îndreptați la tineret, sport, educație, cultură și îmi pare rău că lucrurile tare greu se schimb.
Pe de altă parte, crede Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, introducerea unei cote obligatorii pentru reprezentarea femeilor în politică nu ar spori apetitul doamnelor pentru funcții de conducere, mai ales în localitățile rurale.
Închipuiți-vă, dacă ar exista niște condiții destul de bune în administrația locală, dacă ar exista o remunerație bună în administrația locală, dacă nu ar exista atâtea bariere administrative, financiare, presiune atâta din partea forțelor politice sau cele de la guvernare, eu cred că aceste poziții ar fi mult mai atrăgătoare, inclusiv și pentru femei.
Problema reprezentării femeilor în funcții de răspundere este urmărită cu atenție și de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Într-o recentă notă informativă înmânată guvernului de la Chișinău de organizații care susțin inclusiv financiar reformele din țară, se recomandă nu doar adoptarea în lectură finală a legii care prevede cote obligatorii pentru femei, dar și promovarea femeilor cu nevoi speciale și a celor trecute de vârsta pensionă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul a aprobat astăzi numirea fostului ministru al culturii Artur Cosma în funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Decizia a fost criticată aspru de opoziția socialistă și cea liberală, care a văzut în ea o dovadă că guvernarea minoritară face concesii comuniștilor în schimbul sprijinului tacit în Parlament. Liliana Barbaroșe.
Artur Cosma a fost ministru al culturii într-un guvern comunist timp de 3 ani, din 2005 și până în 2008, și a fost rechemat din această funcție de președintele de atunci, Vladimir Voronin, fără vreo explicație. Demiterea sa fusese totuși anticipată de o serie de scandaluri, unele de rezonanță legate mai ales de înstrăinarea sau demolarea unor imobile din patrimoniul gestionat de minister. Acesta a fost și primul motiv din care spiritele s-au încins astăzi din Parlament, când coaliția minoritară formată din PLDM și PD, se pregătea împreună cu comuniștii să-l numească pe fostul șef al culturii în autoritatea audiovizuală. Deputatul liberal Lilian Carp.
Fiindcă am ridicat stenogramă din data de 13 martie 2008, în ceea ce privește moțiunea simplă privind atitudinea responsabilă a guvernului față de monumentele de la ocrutire de stat, deci a existat un șir de învinuire adusă candidatul în ceea ce privește demolarea peste 100 de monumente, dar cu preponderența conacului Teodosiu, din toți vorbitorii care au fost atunci, cel mai bine punctat despre incompetența acestui ministru, deputatul de atunci, Vladimir Filat. Că este incompetent prin faptul că nu s-a adresat procuraturii în ceea ce privește demolarea conacului Teodosiu. A dus la distrugerea culturii și teamă-mă este că el mai departe va duce și la distrugerea audiovizualului de Republica Moldova.
Deputata socialistă Elena Hrenova.
Eu sunt acela din sfera culturii.
Sunt din sfera culturii și știu ce lucru distrugător ați dus. Oriunde v-ați fi aflat, ați adus doar prejudicii culturii, bugetului culturii și Republicii Moldova. Ați vândut clădiri, ați distrus studioul Moldova Film. Dumneavoastră personal sunteți responsabil de asta. În 2010, la 2 ani de la demitere, Procuratura Generală a confirmat pentru ziarul Timpul că îl urmărește penal pe Artur Cosma pe cazuri de înstrăinare ilegală a unor imobile din patrimoniul culturii, cum ar fi Circul din Chișinău sau unor monumente ocrotite de stat ca Palatul Greenfield Daculo Vrășcanu de pe strada București din Chișinău. Nu se știe ce s-a întâmplat cu acele dosare, dar Vladimir Hodineanu, președinte al unei comisii parlamentare care a desfășurat concursul pentru această numire, a ținut să precizeze că fostul ministru are cazierul curat.
Certificat de cazier juridic, 23 martie 2015. Persoana identificată prin IDNP 09601160206 nu este înregistrată în Registrul Informației Criminalistice și Criminologice a Republicii Moldova.
Problemele de integritate nu sunt singurile care au fost imputate fostului ministru ajuns la CCA. Liberalii îl acuză pe Artur Cosma că ar fi fost cel mai șovin ministru pe care l-a avut cultura și după ce i-au amintit mai multe episoade care ar demonstra la părerea lor acest lucru, au căutat să-i afle viziunea în ceea ce privește combaterea propagandei posturilor ruse difuzate în Republica Moldova. Corina Fusu.
Dacă vă votează astăzi Parlamentul și dacă se adeverește și faptul că veți deveni președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, așa precum a fost înțelegerea în alianța minunată PLDM-PCRM-PD, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme cu privire la securizarea spațiului audiovizual informațional din Republica Moldova de războiul informațional hibrid al unor posturi de televiziune și radio din Federația Rusă?
Artur Cosma.
Eu cred că în primul rând vom activa în strâns legătură cu Parlamentul Republicii Moldova. Vom executa acele legi care vor fi aprobat de către acest parlament și vom înlătura, dacă va fi necesar, orice pericol în adresa securității informaționale a Republicii Moldova.
Într-o listă secretă scursă în presă de demnități publice pe care le-ar fi cerut comuniștii pentru sprijinirea la guvernarea coaliției minoritare, figurează și cea de președinte al CCA. Așa se explică pretenția liberalilor că Artur Cosma va deveni și șef al autorității audiovizuale, iar numirea de astăzi ar fi primul pas. Deși ar trebui să fie un regulator independent, CCA-ul moldovenesc este adesea bănuit de organizațiile de media că ar fi controlat politic în ultimii ani, mai ales de Partidul Democrat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat despre aniversarea liberalizării regimului de vize.
La un an de la liberalizarea regimului de vize cu țările Uniunii Europene, în presa de la Chișinău apar avertismente cu privire la riscul de a pierde acest privilegiu în contextul în care reformele promise bat mai mult pasul pe loc, iar Uniunea Europeană își înăsprește politicile migraționale. În tot acest interval, relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au urmat un curs aparent încurajator, însă în realitate, între timp, s-a pierdut mult din elanul european, mai ales că anume sub guvernarea forțelor democratice și pro-europene s-a produs devalizarea masivă a unor bănci, furtul unor sume uriașe din banii publici, caz fără precedent în istoria recentă a Republicii Moldova. Drept urmare, s-a prăbușit și încrederea cetățenilor în partidele de orientare europeană, iar, din punct de vedere sociologic, cursul spre integrare europeană este mult sub cel de orientare eurasiatică.
Acum nu stăm să punem pe cântar ce îi preocupă mai mult pe cetățenii moldoveni, furturile sau vizele, dar totuși, ce ar trebui sau ar putea să se întâmple pentru ca să se ajungă chiar la suspendarea sau, și mai rău, la anularea acestei preferințe sau privilegiu de care se bucură toți cetățenii Republicii Moldova și pe care continuă să-l viseze, de exemplu, georgienii sau ucrainenii.
Ar trebui să se întâmple ceva ieșit din comun, cum ar fi, de exemplu, respingerea acordului de asociere la Uniunea Europeană prin votul unei majorități parlamentare ostile cursului european, ceea ce ar fi iarăși un caz fără precedent în istoria relațiilor Uniunii Europene cu statele aspirante la integrare europeană și ar conduce la o criză totală în Republica Moldova.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, ne-a spus că în Congresul American a avut loc o audiere mai puțin obișnuită.
Mariam Rajavi, lider timp îndelungat al organizației Mujahideen Ecald sau MEC, a fost audiată de o subcomisie pentru relații externe a Camerei Reprezentanților. Obiectivul, martorul consideră că există o conexiune între gruparea teroristă ISIS sau statul islamic și regimul de la Teheran. Asta în condițiile în care administrația Obama continuă să încerce să încheie un acord nuclear cu Iranul. Organizația MEC s-a aflat pe lista Departamentului de Stat care cuprinde entități implicate în terorism, cel mai recent în 2012, și este cunoscută pentru alianța făcută cu fostul dictator irachian Saddam Hussein împotriva Teheranului. Dar în condițiile în care organizația a renunțat la violență, adversarii americani ai Iranului au îmbrățișat-o. Audierea din subcomisia Congresului a avut drept obiectiv fenomenul ISIS. Rajavi a spus că regimul iranian nu este soluția împotriva grupării statului islamic, ci reprezintă problema. Ea a adăugat că soluția este o schimbare de regim la Teheran. Luna trecută, secretarul de stat John Kerry a spus că ar fi o eroare să se stabilească o conexiune între regimul șiit din Iran și gruparea sunită statului islamic. El a pusat chiar arătând că ISIS a oferit Americii o rațiune să facă front comun cu Iranul. Ei vor să distrugă ISIS, a spus Kerry cu referire la regimul iranian, continuând, ISIS este o amenințare pentru Iran, este o amenințare pentru întreaga regiune. Rajavi a fost audiată în calitate de președinte ales al Consiliului Național de Rezistență al Iranului, afiliatul politic al organizației MEC. Prezența ei în fața subcomisiei a antrenat retragerea altui martor, fosta oficialitate de la Departamentul de Stat, Daniel Benjamin. Congresul poate să invite pe oricine dorește, dar nu înțeleg de ce o grupare cu un astfel de trecut trebuie să primească așa un tratament, a spus Benjamin, referindu-se la rolul jucat de MEC în timpul Revoluției Islamice Iraniene din 1979 și atacurile teroriste pe care s-a făcut vinovată organizația. Daniel Benjamin a spus că MEC nu vrea altceva decât să răstoarne regimul iranian și este absurd să se creadă că are informații privilegiate despre ISIS. Shannon Hines, purtătoare de cuvânt a șefului subcomisiei care a audiat-o, a spus că Rajavi a fost invitată pentru a cunoaște problemele create de islamismul radical și pentru a împărtăși situația altor membri MEC care trăiesc într-o tabără de la Bagdad. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O relatare despre mai multe semne de întrebare legate de viitorul afacerilor președintelui ucrainean Petro Poroșenko a pregătit Ileana Giurchescu.
Miercuri, autoritățile ruse din Lipețk au confiscat bunuri în valoare de aproape 40 de milioane de dolari aparținând fabricii de dulciuri din oraș, ce face parte din Imperiul Roșen al președintelui ucrainean, sub acuzația de fraudă fiscală. Ceea ce a readus în discuție averea președintelui. Este unul din cei mai bogați oameni din Ucraina cu o avere estimată la 750 de milioane de dolari. Iar una din firmele sale importante și în tot cazul una dintre firmele care l-a făcut cunoscut pe Poroșenko este tocmai firma de dulciuri Roșen. O firmă care a adus profituri serioase și anul trecut când a fost scoasă la vânzare. Până acum nu a atras însă cumpărători serioși. Un eșec pe care Roșen îl pune în mare parte pe seama Rusiei, ce ar vrea să-l împiedice pe președintele ucrainean să-și vândă firma, compromițându-l astfel în ochii electoratului. Așa s-ar explica și mișcarea autorităților ruse împotriva fabricii Roșen din Lipețk, se afirmă într-o declarație de presă a conducerii întreprinderii. Până acum, cel puțin, Poroșenko a găsit cu greu argumente care să explice cum de nu reușește să vândă o firmă care, înainte de izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, făcea un profit de peste un miliard de dolari. De vânzarea companiei de dulce se ocupă firma ICU, care însă nu a vrut să dezvăluie la ce preț este oferită Roșen. Groșen, având și fabrici nu numai în Rusia, dar și în Ucraina, Lituania și Ungaria. ICU susține însă că sunt mulți cumpărători serioși și că șansele de a vinde firma la valoarea sa reală au scăzut însă din cauza conflictului din estul Ucrainei. Un alt producător de dulciuri din Ucraina, Ihor Boyko, declară însă că, citez, dacă președintele chiar ar vrea să vândă Roșen, prețul ar reflecta situația complicată din țară și nu ar fi nicio problemă. Boyko pare să nu fie singurul care se întreabă dacă Poroșenko vrea cu adevărat să-și vândă firmele așa cum promisese înainte de campania electorală. Pe lângă fabricele de dulciuri, Poroșenko mai are șantiere navale, Banca Internațională de Investiții, o mare companie de produse agrare și mai multe posturi de radio și televiziuni. Constituția Ucrainei nu permite președintelui să dețină afaceri, dar nu interzice să dețină acțiuni în diverse afaceri. Așa că legal, cel puțin, Poroșenko nu trebuie să renunțe la imperiul său. Dar este un pas așteptat de electorat, de la o președinte care proclamă că va combate corupția și va limita influența oligarhilor. Unii se tem chiar și de faptul că Poroșenko ar putea fi vulnerabil în fața Moscovei, pentru că deține mai multe companii importante în Crimea, anexată între timp de Rusia, și fabrica de dulciuri de la Lipețk.
Agenda culturală.
Un nou film românesc, Autoportretul unei fete cu minți, a obținut un succes notabil la un festival internațional. Pelicula și realizatorii ei au fost recompensați la Festivalul Internațional Crossing Europe de la Linz, în Austria, cu premiul întâi Best Fiction, ex aequo. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu Ana Lungu, regizoarea și autoarea scenariului, despre această producție atipică, realizată fără nicio sponsorizare de la stat, grație solidarității neobișnuite între tinerii cineaști. Ce semnificație are premiul de la Linz? A fost prima întrebare a interviului.
Pentru noi, pentru film, are o semnificație foarte importantă. E primul premiu internațional și eu cred foarte important și încurajator pentru o producție independentă ca a noastră, adică o producție pornită de la zero, fără niciun ajutor financiar de la stat sau de alte granturi sau surse de finanțare. Premiera internațională a filmului a fost la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, în cadrul secțiunii What the F, care este o secțiune înființată anul acesta și dedicată problematicii feminine și feministe. Mi se pare că a fost, sincer, bine primit, adică ambele proiecte au fost sold out, ceea ce pentru un festival mare e important și pentru mine, ca autor al filmului, cred că cel mai important a fost cum am simțit publicul în sală. Adică cum i-am simțit atenție, am simțit reacționând la momentele la care îmi doream să râdă și, deci, din punct de asta de vedere a fost un public foarte bun și pentru film a fost foarte bine că a început așa.
La Linz am înțeles că a fost la fel. Televiziunea austriacă a avut o reacție imediată.
Da, la proiecție a fost tot așa, a fost public, a fost bine, s-a aplaudat după și...
Premiera românească am înțeles că va fi în septembrie, nu?
Da, premiera este pe 24 septembrie la Cinema Studio și din 25 septembrie intră în cinema.
Ai fost cumva coleg de premiu cu un moldovean. Filmul va fi proiectat și în Moldova?
Încă nu știu nimic despre asta. La nivel de distribuție, deocamdată nu avem decât distribuitor brazilian.
Sunt printre puținii privilegiați care au văzut filmul. Hai să explicăm ascultătorilor noștri, să explici despre ce este vorba foarte pe scurt și ce intenție ai avut.
Filmul este un fel de poveste de maturizare întârziată. Personajul principal, Cristiana, are peste 30 de ani, studiază un doctorat în inginerie seismică și își petrece timpul pe lângă studiu între discuțiile cu prietenii, întâlnirile cu un bărbat cu care are o relație amoroasă și viața de zi cu zi alături de familie, prieteni și așa mai departe. Și mi-am propus mai degrabă să prezint cumva un personaj. N-am urmărit o poveste în sensul clasic dramaturgic și mai degrabă am vrut să prezint momente cumva să surprind felii de viață din viața acestui personaj.
Le mulțumești la sfârșitul filmului multor prieteni care te-au sprijinit și chiar pentru cine nu-ți cunoaște cariera și parcursul, se înțelege că a fost un film care s-a născut cu greu.
Da, este o proiecție independentă în adevăratul sens al cuvântului, adică nu a avut parte de nicio finanțare de la CNC, nici din alte granturi sau nimic altceva. Practic am pornit de la zero cu casa de producție Mandragora, însemnând Cristi Puiu și Anca Puiu. Apoi mi s-au alăturat alți prieteni și care ne-au ajutat fiecare cu câte ceva, cum ar fi regizorul Paul Negoescu pe partea de lumini, camera am obținut o Aria Alexa de la Vlad Păunescu și Castel Films pentru 26 de zile de filmare gratis. De postproducție s-a ocupat Cornelia Popa de la Cine Labs și în rest, aproape toată echipa tehnică și artistică a lucrat pro bono din prietenie pentru mine sau pentru proiect.
Întregul interviu și trailerul filmului le găsiți pe site-ul nostru la rubrica de cultură. Ce scrie presa de la București aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul știripesurse.ro difuzează informația că la Chișinău s-a deschis dosar penal pe numele premierului Kiril Gaburici în chestiunea autenticității actului său de studii liceale. Știripesurse.ro îl citează pe ministrul de interne moldovean Oleg Bălan via Agerpres, care spune că urmează să se efectueze expertize și să fie audiate mai multe persoane. Situația premierului a ieșit la iveală în urma unei investigații de presă. Dacă se va confirma că e vorba de un act de studii falsificat, fapta intră sub incidența codului penal al Republicii Moldova. Nivelul pedepselor este detaliat în această știre. Participarea avioanelor A-10, vânătoare de tancuri, la exercițiile NATO din România se datorează în primul rând tipului de amenințare militară la care pot fi supuse țările de la frontiera Ucrainei, și anume desfășurarea de forțe convenționale, adică tancuri, baterii antiaeriene și mijloace blindate în zonele de operații, scrie Alexandru Grumaz, general în rezervă și semnatar pe blogurile Adevărul. În opinia lui, folosirea acestor avioane extrem de puternice dovedește că americanii iau în serios pericolul amenințărilor venite dinspre est. A-10 este un avion capabil, cităm, să decoleze de pe piste scurte și improvizate cu încărcătură semnificativă, putând folosi și baze aeriene ale căror piste sunt parțial distruse, iar la nevoie avionul poate opera și de pe căi de rulare sau secțiuni de șosea drepte. Se arată în acest articol semnat de Alexandru Grumaz. Editorialul României Libere semnalează că Republica Moldova pare înclinată să aplice în felul ei soluția de altă dată a Finlandei. După cum se știe, țara nordică s-a luptat cu înverșunare cu Rusia sovietică în al doilea război mondial și în final a pierdut mult mai puțin din teritoriul ei decât era de așteptat. În schimb, după 1945 a preferat o bună relație comercială cu Rusia. În clipa de față este al doilea partener comercial occidental al Federației și unul din marii exportatori europeni. Finlandizarea, se arată și se explică în articol, înseamnă influența unei țări puternice, Rusia în acest caz, asupra politicii externe a unei țări vecine mici, cum e Finlanda, care în schimb este avantajată economic de această relație și își păstrează toate prerogativele de suveranitate. Am încheiat citatul. Această soluție de supraviețuire și-ar fi dorit-o ucrainenii, dar nu le-a reușit. Și aceasta ar fi, consideră editorialista de la România Liberă, semnificația faptului că Republica Moldova amână cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar cei mai mulți moldoveni înclină spre Uniunea Euroasiatică în locul Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este de această dată Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
Reporterii ziarului Timpul le vor comunica cititorilor de ce oamenii din teritoriu vor să-i dea jos pe hoții de la guvernare, ce prevede și cât de importantă este unirea Republicii Moldova cu România, dar și despre drumul spre Ungheni, care se pare că a reintrat în lucrări. Cei care vor cumpăra Timpul de mâine vor citi un interviu amplu cu președintele Curții Constituționale a Lituaniei, care vorbește despre nivelul de corupție din țara sa, despre limba de stat din Republica Moldova, dar și despre modul în care un stat neutru ar putea să se apere în cazul unei eventuale ale agresiunii rusești. Publicația noastră începe o serie de materiale despre combatanții războiului de pe Nistru, iar prima poveste îl prezintă pe un comandant care povestește cu lux de amănunte prin ce chinuri groaznice a trecut atunci și cum a văzut moartea cu ochii. Reporterii ziarului continuă să meargă prin centrele raionale pentru ca să afle ce-și doresc oamenii înainte de alegerile locale. De această dată dată am ajuns în orașul Nisporeni, iar locuitorii de aici se arată nemulțumiți că cei care sunt la putere fură țara și nu fac nimic pentru popor. În această săptămână nu uităm nici de problemele de mediu. O anchetă prezintă cum activează spălătoriile ilegale și improvizația de pe malul râului Bâc. Șoferii care apelează la aceste servicii pun o mână de ajutor ca Bâcul să se transforme mai rapid într-o bombă ecologică. Cei interesați de relații externe vor găsi un interviu cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu. Europarlamentarul spune că propaganda rusească este o problemă pentru țara noastră și totodată mai susține că oficialii de la Chișinău nu mai pot aștepta suportul UE fără să facă reforme.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țiculean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.